हेलो
हेलो
हेलो, selamat petang.
selamat petang.
Saya dari kedai buka itu Iti Deras Autocar dekat Segamat Johor.
Okey.
Boleh saya tahu ni nombor Puan Halina binti Harun ke?
Ya, saya.
Okey, saya nak buat pengesahan sebentar, boleh?
Boleh.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Puan yang terkini dekat mana?
Nombor 544 Jalan Idaman 2/8. Senai.
Okey.
Lagi.
Jalan Idaman 2/8.
Taman Nesa Idaman, Senai.
Senai Johor ya. Okey, boleh saya tahu Puan kerja sebagai apa ya?
Saya berniaga.
Boleh saya tahu berniaga apa?
Makanan.
Makanan. Kira ada gerai ke atau kedai makan sendiri?
Saya food truck.
Oh, food truck. Okay. Dah berapa lama ya Puan dah berniaga sendiri?
Saya berniaga tu dah 3 tahun.
Okay, ada SSM ke?
Ada, saya dah rasakan sekali tadi.
Oh, dah bagi dekat kita punya sales eh? Jadi nama bisnes tu Angelina Aspirasi Enterprise.
Ya. Yeah.
Okay, boleh saya tahu anggaran pendapatan Puan sebulan berapa ya?
Anggaran kasar ke apa?
Kasar, lepas tu bersih.
Kasar, kalau kasar saya 20 hingga ke 30 sebab kadang-kadang saya masuk event. Bersih belas-belas lah.
Dalam sebulan tu dalam belas-belas juga eh?
Lebih lah kalau lebih kalau.
Okey, jadi boleh saya tahu yang Cik Faizal bin Zainal ni siapa ya?
Suami.
Suami, okey. Nanti minta Puan inform suami untuk kita call kejap lagi. Minta dia angkat call lah.
Okey, nak nombor telefon dia ke?
Tak, kita dah ada nombor telefon dia. Kita tinggal call dia kejap lagi lah.
Okay,
lepas tu, boleh saya tahu Puan Siti Zubaidah ni siapa ya?
Kakak.
Kakak Puan. Okay, nanti minta inform dia juga. Kita nak call dia lah buat pengesahan.
Okay, boleh.
Okay, nanti minta dia angkat call lah nombor. Kita call nombor ni juga 07.
Okay.
Okay, baik. Itu saja. Terima kasih.
Sama.